Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus. Ce înseamnă cuvântul compatibilitate? Am fost în țară și am vrut ca telefonul meu să funcționeze și acolo. Am luat o cartelă, am scos cartela de Statele Unite și am pus cartela de România. Și am așteptat să meargă. N-a mers. Telefonul este bun, funcționează. M-am întors aici și iată că aici merge. Ce se întâmplă cu telefonul ăsta că acolo nu funcționează? Este incompatibil cu sistemul românesc. Nu e compatibil. El e bun. N-ai nicio problemă. Dar nu știe să citească. Nu știe să audă. Nu știe. Din punct de vedere al sistemului de acolo, el nu este compatibil. O mare parte din industria de astăzi este pe bază de microprocesoare. Microprocesoarele sunt elemente foarte mici care fac un singur lucru. Ce știu să facă microprocesoarele? Să proceseze o anumită informație care ajunge la ele, dar nu orice fel de informație. Ele sunt făcute să proceseze o anume informație selectivă din toate celelalte informații. Sunt mii, milioane de informații care trec pe lângă ele, pe lângă aceste microprocesoare, și ele nu le rețin pe acele, ele rețin un anume fel, un singur fel de informație. Și informația aceea pe care ele o rețin este informația compatibilă cu ele, frecvența lor și așa mai departe. Marea mea problemă este ființa umană cu ce este compatibilă. Și atunci mă voi întoarce la textul pe care l-am citit anterior și îl repet. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? În altă parte se spune și că voi nu sunteți ai voștri. Cu alte cuvinte, eu nu sunt compatibil cu mine însumi. Eu sunt compatibil cu cine? Cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în mine și mai mult decât atât, eu sunt al Duhului lui Dumnezeu. E foarte surprinzătoare această afirmație, și anume că eu nu sunt compatibil nici măcar cu mine însumi. Nu sunt compatibil cu mine. Pentru a înțelege ce se întâmplă cu viața mea, cu ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, trebuie să înțeleg că ființa umană este perfect compatibilă doar cu Duhul Sfânt. Rețineți, vă rog frumos, această idee. Ființa umană este perfect compatibilă cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă această perfectă compatibilitate cu Duhul Sfânt? Ce înseamnă? Înseamnă că Duhul Sfânt locuiește, cu alte cuvinte, El influențează, înconjoară ființa mea și pe din afară și pe dinăuntru. Eu pot să trăiesc într-un câmp al Duhului Sfânt, astfel încât Duhul Sfânt să mă influențeze, Duhul Sfânt să mă conducă, Duhul Sfânt să-mi sugereze anumite lucruri, Duhul Sfânt să mă stăpânească. Zice, voi sunteți ai Duhului lui Dumnezeu. Și această compatibilitate, repet, este perfectă, punctul 1. Înseamnă că ce gândește Duhul Sfânt poate să-mi fie transmis direct și mie, astfel încât eu pot înțelege gândul Duhului lui Dumnezeu. Eu pot să înțeleg emoțiile Duhului Sfânt. Așa că Sfânta Scriptură spune că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Vreau să vă întreb, când Duhul Sfânt plânge, eu știu sau nu? Eu știu sau nu când Duhul Sfânt plânge? Asta este ideea, că anume această perfectă compatibilitate mă pune pe mine în situația să pot să știu când Duhul Sfânt plânge sau când Duhul Sfânt se bucură. Este o perfectă compatibilitate. Cu cât înțeleg mai bine lucrul acesta, cu atât încep însă să am probleme cu mine, și anume să mă întreb, oare așa e? Eu sunt o viață întreagă în biserică, stau pe scaunele acestea, studiez cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este însă, totuși, dacă Duhul Sfânt este perfect compatibil cu mine, eu am reușit să leg cu Duhul Sfânt această relație astfel încât să ne cunoaștem atât de bine? Mă interesează lucrul ăsta sau nu? Pentru că problema mea pe care o am eu, mie mi-e teamă că eu am fost atent la cu totul alți indicatori. Spre exemplu, am fost atent dacă am ascultat sau nu, am fost atent dacă am studiat și dacă știu textele biblice, am fost atent dacă am fost la școala de sabat și am răspuns, am fost atent dacă am fost la biserică sau nu, am fost atent la o mulțime de lucruri de felul ăsta, dar eu cred și am descoperit că mie mi-a scăpat acest element de compatibilitate cu Duhul Sfânt, și anume, mi-a scăpat să mă întreb, Doamne, dar eu am vreo relație cu Duhul Sfânt sau nu? Aș vrea să înțelegem cât de important este lucrul acesta, pentru că s-ar putea întâmpla ca să reorientăm viața noastră de credință și elementele care o definesc. S-ar putea să o schimbăm după ce vom face acest scurt studiu. Fraților, dumneavoastră știți că imediat după căderea în păcat, lumea s-a împărțit în două. Vă aduceți aminte? Lumea s-a împărțit în două. Niște oameni care ascultau de Dumnezeu și foarte mulți oameni care nu ascultau de Dumnezeu. Cum se numeau cei care ascultau de Dumnezeu? Fiii lui Dumnezeu. Cum se numeau ceilalți? Fiii oamenilor. Haideți să urmăriți cu mine puțin, acum, câteva lucruri. Luca 1 cu 15, textul vorbește despre Domnul Iisus Hristos. De fapt, amândouă textele, și 15 și 35. Se spune despre Domnul Iisus Hristos, va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Vreau să întreb, aceasta a fost un privilegiu singular sau unic al Domnului Iisus Hristos? Sau acest privilegiu ar putea să fie privilegiul oricărei mame și oricărui copil care se naște pe pământul acesta? A fost un privilegiu unic? Sau este un model, cum că lucrul acesta s-ar putea întâmpla în dreptul fiecarei familii? Și atunci, întrebarea mea este, în momentul în care mama își poartă copilul, care e relația ei cu Duhul Sfânt în momentele acelea? Înțelegeți? Probabil că dacă n-am știut, dacă nu ne-am gândit suficient, poate că de acum înainte, poate pentru copiii noștri, poate pentru ceilalți, a fi mamă, a fi tată, a fi părință, a avea o familie, nu este un lucru simplu, este o chemare extraordinară, o provocare extraordinară pentru ca să se întâmple lucrul acesta. Este provocarea acestui lucru. Se întâmplă sau nu? Spuneți-mi, vă rog, de ce copilul nu va bea vin? De ce copilul nu va bea băutura amețitoare? De ce? Textul răspunde foarte simplu. Pentru că va fi plin cu Duhul Sfânt. De asta. În ultima vreme apar o sumedenie de întrebări în legătură cu, dar noi de ce nu bem, frate, băutură? De ce nu bem puțin vin? De ce nu bem puțin alcool? Vă voi răspunde. Textul acesta are răspunsul în el. Nu este un răspuns detaliat. Este un răspuns foarte scurt. Și aici se spune, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, pentru că se va umple cu Duhul Sfânt. Și când te umpli cu Duhul Sfânt, nu sunt compatibile. Nu se poate. Din cauza asta, noi, în limba română, numim băuturile alcoolice, cum le numim băuturi? Spiritoase. Vine de la spirit și cuvântul spirit vine de la cuvântul spirit. Pentru că aceste băuturi n-au făcut altceva decât au înlocuit Duhul Sfânt, au înlocuit Spiritul lui Dumnezeu și omul care le-a băut a fost incompatibil cu Duhul lui Dumnezeu. Ori bei, ori ești cu Duhul lui Dumnezeu, altfel nu se poate. Și atunci, dintr-o dată, când Duhul Sfânt a fost dat la o parte și când omul a consumat băuturile respective, oamenii au zis, aoleu, parcă omul ăsta e tot cu spiritul, numai că ei au uitat să spună că era alt spirit acolo. Era un spirit chimic care invita alte spirite. În sfârșit, mergem mai departe. Versetul următor. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De ce Domnul Iisus Hristos a fost chemat Fiul lui Dumnezeu? Din cauza prezenței Duhului Sfânt. Și dintr-o dată vreau să mă întreb acum, intru la o altă problemă. Ce anume făcea diferența în vechime între Fiul lui Dumnezeu și fiii oamenilor? Oamenii asupra cărora Duhul Sfânt încă rămăsese, încă era, erau oamenii care erau fiii lui Dumnezeu. Despre Adam este textul care îl folosim noi foarte des. Luca 3. Se spune că Adam, când a fost creat, a fost creat ca fiind fiul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Duhul Sfânt în grădina Edenului, înainte de căderea în păcat, Duhul Sfânt era în mod abundent prezent în viața lui Adam și a Evei. Și perechea aceea, oamenii aceia erau fii de Dumnezeu. Din ce cauză? Datorită prezenței Duhului Sfânt. Începem să avem semne de întrebare. Începem, adică, dar după ce oamenii au păcătuit, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În sfârșit, nu dau răspuns. Haideți să mergem mai departe. Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Deci, numai cu Adam se spunea că este fiul al lui Dumnezeu, numai cu Domnul Iisus Hristos se numește fiul al lui Dumnezeu. Iată-ne și pe noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și noi devenim cum? Duhovnicești, oamenii ai Duhului. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu datorită Duhului Sfânt. Noi vom deveni fii ai lui Dumnezeu datorită aceluiași Duh al lui Dumnezeu. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și iată că suntem înfrățiți cu Domnul Iisus Hristos prin prezența Duhului Sfânt. Frații mei, mă opresc puțin aici. Încep să mă întreb foarte serios cât de atent am fost eu la prezența Duhului Sfânt în viața mea. Adică, eu am trăit multă vreme, nu știu dacă dumneavoastră, dar eu am trăit multă vreme cu ideea că Duhul Sfânt este prezent în viața mea implicit, nu explicit, nu știu cum să zic. Implicit înseamnă, eu vin la biserică, eu îmi fac toate treburile aici, iar Duhul Sfânt este el obligat cumva să fie prezent pe aici. Eu nu m-am ocupat de prezența Duhului Sfânt în mod special, adică explicit, adică în momentul când vin la biserică să mă întreb, Doamne, eu vin astăzi la biserică, dar în momentul în care vin la biserică, Duhul Sfânt este cu mine? Eu aduc Duhul Sfânt cu mine aici sau nu? Eu când stau pe scaun aici, eu stau sub prezența Duhului Sfânt sau nu? Asta ar fi căutarea explicită în legătură cu Duhul Sfânt. Iar căutarea implicită este, vin aici, stau aici, când plec și zic la sfârșit, păi Duhul Sfânt trebuie să fi fost acolo. De ce trebuie? Pentru că așa cred eu. Fraților, nu, Duhul Sfânt nu trebuie să fi fost acolo dacă eu nu-L caut. Și ceea ce este surprinzător este că fără Duhul lui Dumnezeu nu voi putea striga Ava, adică nu voi striga Tată. Nu-L voi putea adresa pe Dumnezeu ca Tată în viața mea fără Duh Sfânt. Și atunci voi veni la biserică, voi face toate lucrurile, dar dacă nu sunt atent la Duhul Sfânt, voi trăi foarte ciudat în afara influenței pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru mine. Ce fel de credincios o să fiu? Ce fel de credincios? Fraților, după căderea în păcat, Duhul Sfânt s-a retras, mai ales de la oamenii care s-au luptat împotriva Duhului Sfânt. Intenția Duhului Sfânt a fost să rămână pe pământ. Citiți Geneza capitolul 6, nu este timp acum, se spune că Duhul lui Dumnezeu s-a luptat cu oamenii până la potop, timp de 120 de ani, spune acolo, s-a luptat cu oamenii. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, scurt. 2. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul cel Sfânt. Iar el, Duhul Sfânt, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Isaia 63:10. Ăsta este un text din Vechiul Testament, dar îl vom găsi clar în Geneza. Acum voi profita de lucrul acesta și voi deschide în Geneza capitolul 6. Cu versetul 3 spune, Duhul meu nu va rămânea și jos, dacă vreți, veți găsi următoarea adăugire. Sau nu se va lupta pururea cu omul. Nu se va lupta cu omul. Căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși voi mai lupta cu omul timp de 120 de ani. Și aici vă rog să observați Isaia 63:10. El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Asta s-a întâmplat înainte de potop, iar Isaia spune că s-a mai întâmplat odată și când și unde. Isaia 63:10, la cine face referire? La poporul Israel. Poporul Israel a fost poporul ales al lui Dumnezeu, care, din cauza că n-au ascultat porunca lui Dumnezeu, n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, din cauza aceasta ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul cel Sfânt și el i s-a făcut vrăjmaș. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Iată un alt exemplu. Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Acum, luați vă rog acest exemplu și aplicați-l la lumea dinainte de potop, pentru ca să înțelegem ce se întâmplă cu istoria omenirii noastre. Adică, imediat după ce a apărut păcatul, imediat după ce oamenii au devenit neascultători, imediat după ce au întristat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Duhul s-a retras și un alt duh, de data asta rău, a început să muncească pe cine? Aici Saul, dar noi vorbim de lumea dinainte de potop, ceea ce înseamnă că o lume întreagă, o generație întreagă poate să fie muncită, poate să fie terorizată. De cine? De un duh rău. Îngăduit de Dumnezeu. Dar un duh rău. Vreau să mă întreb, acum eu trăiesc și locuiesc într-o lume aflată aproape de sfârșitul ei. Foarte asemănătoare cu lumea care a fost înainte de potop. La ce mă aștept? Mă aștept ca Duhul Sfânt să se retragă și un alt duh de altă origine, de altă sorginte să vină și să chinuiască lumea. Cu probleme, cu frică, cu angoază, cu războaie, cu ură, cu frustrări, cu tot ceea ce vreți dumneavoastră. Toată mizeria emoțională care poate să locuiască într-un om poate să fie adusă aici. Vă dați seama cât de important este ca biserica noastră de aici, din Loma Linda, din momentul acesta, să se concentreze pe această stare existențială, fraților, pentru că noi, în momentul când citim lucrurile acestea, noi citim despre faptul că noi, ca existență umană, trebuie să ne mutăm existența noastră din lume în împărăția Duhului lui Dumnezeu. Deci eu trebuie să mă mut de acolo în prezența Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrul acesta, dacă nu-i cer lucrul acesta lui Dumnezeu, dacă nu sunt foarte atent la acest lucru, pot să fac oricâtă religie fac eu, dar dacă o fac într-o zonă greșită, nu se întâmplă nimic. Îmi aduc aminte de citate ale Scripturii care vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu și care spune așa, că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt va vorbi pentru voi. Vreau să vă întreb, numai la tribunal se va întâmpla treaba asta? Noi așteptăm, așa zice textul acolo, când veți fi duși înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați în legătură cu ce veți vorbi, pentru că Duhul Sfânt va vorbi pentru voi. Dar încă o dată, întrebarea mea este, acest lucru se va întâmpla numai la tribunal? Da, acasă, în familie se va întâmpla? Da, acasă, acum se va întâmpla? Adică am eu grijă ca vorbirea mea să reprezinte de fapt prezența Duhului Sfânt în viața mea? Adică să nu vorbesc eu, ci să vorbească, se întâmplă lucrul ăsta. Auziți, mă întorc la ceea ce am spus înainte. Eu nu sunt compatibil cu mine însumi. Eu dacă vorbesc de la mine însumi, vorbesc deja de la altul. Că eu nu sunt compatibil cu mine însumi. Textul spune, eu sunt compatibil doar cu o singură persoană în universul ăsta, și anume acea persoană este Duhul Sfânt. Ori vorbesc de la Duhul Sfânt care este compatibil cu mine, ori dacă vorbesc de oriunde în altă parte, vorbesc în incompatibilitate și ajung să vorbesc ce nu trebuie. În timp ce omenirea a pierdut prezența Duhului Sfânt prin păcat, totuși mântuirea ne promite refacere prin Duhul Sfânt. Aș vrea să citiți cu mine aceste patru versete, sunt extraordinare. Exodul 35:31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Încă o dată, la ce e folositor Duhul Sfânt? Te ajută și la un examen Duhul Sfânt? Te ajută și la serviciu Duhul Sfânt? Te ajută și la sănătate Duhul Sfânt? Uitați-vă la Samson. Textul spune, pentru tot felul de lucrări. Luați Duhul Sfânt de la o ființă umană și ființa aceea, ce se întâmplă cu ea? Nu va mai fi bună de nimic, la nicio lucrare. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. Vă rog să observați, printre minunile mari se află Duhul Sfânt. Adică, printre minunea cu mana, printre minunea cu apa din stâncă, se află și faptul că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt poporului său. Este tot atât de extraordinar ca și când a scos apă din stâncă. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați și să păziți și să împliniți legile mele. Ezechiel 36:27. Spuneți-mi cine păzește, deci, cele 10 porunci în biserica lui Iisus Hristos. Cine le păzește? Duhul Sfânt. Frații mei, dacă nu voi fi atent la Duhul Sfânt, în zadar mă voi numi păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că nu voi putea face lucrul acesta. Eu nu voi putea păzi poruncile lui Dumnezeu. Aici spune, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați și să împliniți legile mele. E nevoie de o altă realitate existențială a lui Valentin. Lăsați-l pe Valentin așa cum a fost născut el și Valentin nu e bun de nimic. Aduceți-l pe Valentin la pocăință, astfel încât să stea înaintea Duhului lui Dumnezeu, să primească Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt Valentin va deveni alt om. Alt om. Încă o dată, aș vrea să vă întreb așa cum am întrebat și pe mine, cât de atent am fost noi la această realitate. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, tinerii vor avea vedenii. Ce fel de oameni sunt aceștia de aici? Vă rog să observați, sunt oameni care sunt într-o relație extraordinar de directă și de puternică cu Dumnezeu. Ei trăiesc numai cu Dumnezeu. Proroci, vise, din partea lui Dumnezeu, nu că s-au culcat cu stomacul plin, nu? Vor primi vise din partea lui Dumnezeu, vor avea vedenii din partea lui Dumnezeu. Este vorba de o comunicare nestânjenită. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la un om răscumpărat. Omul nerăscumpărat este fără Duhul Sfânt, este un nenorocit care nu poate să facă nimic, este un pierdut care stă în groaza și în temerea lui și dintr-o dată față de acest om Dumnezeu vrea să facă această minune. Noi nu venim la biserică, frații mei, pentru ca să învățăm rețete scrise aici. Să învățăm texte. Noi venim aici pentru ca să fim atenți la Duhul lui Dumnezeu și la nașterea omului nou sau duhovnicesc în viețile noastre ale tuturor. Vameșul și fariseul. La biserică s-au urcat doi oameni. S-au urcat doi oameni să facă un singur lucru. S-au urcat să aducă jertfă. Dacă s-ar fi urcat să aducă jertfă, era mai complicat. S-a urcat să asculte predici? Nu. S-a urcat să se... Ce poate fi mai simplu? Deci este cel mai simplu lucru pe care cineva îl poate face în relația cu Dumnezeu. Să vorbească cu Dumnezeu. Atât. Deci s-a urcat amândoi să vorbească cu Dumnezeu. Și au început să vorbească. Și cel din prim plan a început să zică: Doamne, îți mulțumesc că ai făcut pentru mine foarte multe lucruri. Nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul acesta. Eu dau zecime din smirnă, mărar, chimen. Vreau să vă întreb, unde-i Duhul Sfânt? Nu știu dacă am observat, fraților, marea problemă a rugăciunii fariseului nu este că el, săracul, numărase boabele de chimen. Nu asta era problema. Marea lui problemă era că nu era interesat în Duhul Sfânt. Nu era interesat în Duhul Sfânt. Asta e problema lui. Unde-i Duhul Sfânt? Și acum observați, tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Deci dacă ei au venit să se roage, să facă cel mai simplu lucru posibil, el ar fi trebuit să vină aici și cine să-i învețe să se roage? Duhul Sfânt. Unde este învățătura Duhului Sfânt? Unde este șoapta Duhului Sfânt în rugăciunea fariseului? Unde este? Oare cum l-ar fi învățat Duhul Sfânt să se roage în momentul acela? Cum l-ar fi învățat să se roage? Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vedeți, să nu faceți prin voi înșivă, nu în firea voastră, nu în puterea voastră. Nu faceți rugăciuni prin voi înșivă, pentru că voi sunteți incompatibili cu voi înșivă. Unul singur este compatibil cu tine și acesta este Duhul Sfânt. Faceți rugăciuni prin Duhul Sfânt. Fraților, Și asta este o problemă. Am mai vorbit-o și altă dată, probabil că trebuie să o aducem din nou în gândirea noastră. Noi când ne rugăm, cine face rugăciunile noastre? Suntem noi atenți la cine este dregătorul cuvintelor, cererilor, planurilor din rugăciune? Până la urmă și în legătură cu timpul cât stăm în rugăciune. Cine hotărăște cât stăm în rugăciune noi? E Duhul Sfânt sau nu? Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Cine? Mângâietorul. Fraților, fără Mângâietorul acesta, eu văd o omenire cumplit de înspăimântată, de goală, trăindu-și propriile ei dureri. Văd în spatele fariseului un altul care se roagă și zice: ai milă de mine, Dumnezeule. De ce spune că mai degrabă cel din spate a fost ascultat? Din ce cauză? Pentru că e vorba de Mângâietor. El când a zis: ai milă de mine, a făcut loc în viața lui cui? Mângâietorului. În timp ce fariseul a zis: mărar, in, cânepă, niciun Mângâietor. Gândiți-vă puțin ce ne interesează pe noi când ne rugăm. Pentru că s-ar putea întâmpla ca și noi să ne amestecăm prin mărarul și chimenul nostru și să nu dăm voie Duhului Sfânt, care de fapt ar năvăli în viața noastră dacă cineva ar zice: ai milă. Dacă cineva ar zice: Doamne, nu mai pot trăi fără Tine. Sunt gol, sunt sărac, sunt nenorocit, mi-e teamă, mi-e frică, nu mai pot trăi nici măcar o zi fără Tine. Duhul Sfânt ar năvăli în viața acelui om ca să îl, nu să-l întărească, să-l mângâie. Câți nemângâiați vin la biserică azi? Câți nemângâiați? Câți mângâiați? Despre asta e vorba. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche a lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Interesează pe cineva dacă Dumnezeu mai pune în mijlocul bisericii lui Duhul său cel Sfânt? Interesează pe cineva? Când ați venit aici, v-ați rugat pentru ca Duhul Sfânt să fie în centrul acestei biserici? V-ați rugat ca El să fie prezent? De ce am venit aici, fraților? Să ascult un vorbitor bun? Sau să mă întâlnesc cu Cel care trebuia să fie centrul acestei biserici azi? Și anume Duhul Sfânt. Luați împreună trei rugăciuni. Rugăciunea fariseului, smirnă, mărar, cânepă. Rugăciunea vameșului: ai milă de mine, Doamne. Și rugăciunea lui David. Este extraordinar. Vă rog să observați ce îl interesează pe David. Făcuse păcatul acela cu Batșeba, era la pământ. Și în momentul acela un singur lucru îl interesează pe David. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Numai asta să nu se întâmple. Aș vrea să vă întreb, în lupta noastră pentru răscumpărare și pentru mântuire, cât de mult ne interesează faptul că prin păcatele noastre am putea să îndepărtăm prezența Duhului Sfânt din viața noastră? Cât ne interesează? Pentru că dacă nu avem deja prezența Duhului Sfânt în viața noastră, n-are cum să ne intereseze ca prezența Duhului Sfânt să nu fie luată. Cu alte cuvinte, viața mea de religie, viața mea de biserică, ce obiective are? De ce stau pe scaunul acesta? Pentru ce? În ce măsură mă interesează ca Duhul Sfânt să fie prezent? Și acum ne apropiem de încheiere. Încă alte câteva texte. Vă rog să observați, am folosit numai text biblic aici. Pentru ca Biblia să aducă în prim planul gândirii noastre relația noastră cu Duhul Sfânt. Geneza 41. Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Cine observă prezența Duhului lui Dumnezeu în viața unui om? Cine observă? Faraon. Iosif o observase? Observase sau nu? Fraților, s-ar putea întâmpla ca pentru unii dintre noi pușcăria să fie o soluție. Pentru că Iosif a descoperit clar prezența lui Dumnezeu în viața sa acolo. Și înainte, dar și acolo. 2. Cine păzește poruncile lui Dumnezeu rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin ce? Prin Duhul pe care ni l-a dat. Cum cunoaștem noi dacă Domnul Iisus Hristos a rămas în noi și dacă noi suntem în Domnul Iisus Hristos? Prin Duhul Sfânt. Dacă nu suntem conștienți de prezența Duhului Sfânt, noi vorbim despre relația noastră cu Iisus Hristos ca în povești. Dar în timp ce Domnul Iisus Hristos este în sanctuarul ceresc, Cel ce este lângă mine și lângă tine în momentul acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă întreb, este Duhul Sfânt prezent în viața mea? Este El acolo ca o realitate practică, obiectivă în viața mea, stăpânitoare peste viața mea sau nu? M-am obișnuit cu tot felul de alte jaloane, cu tot felul de alte direcții, dar nu m-am obișnuit cu prezența Duhului Sfânt. Și asta este problemă. Aș vrea să vă invit să vă gândiți la modul în care noi păstrăm legătura cu Dumnezeul în persoana Duhului Sfânt. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și vei fi prefăcut în alt om, 1 Samuel 10:6. Iată marea realitate la care ne cheamă Dumnezeu. Frații mei, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Dumnezeu locuiește în voi? Știți? Sau nu? Uneori avem impresia că prezența Duhului Sfânt este foarte difuză, neștiută. Aș vrea să citesc în încheiere alte câteva texte, pentru ca să înțelegem ce ar vrea Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu în legătură cu viața mea și viața ta, în momentul în care mă va interesa ascultarea de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava Lui cea de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, cine îl va pune pe fugă? Textul spune așa, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Ce este Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu este echivalentul unei oștiri care pune pe fugă oștirile vrăjmașe. Duhul Sfânt nu este doar un element foarte sensibil cu care să nu știm dacă este prezent sau dacă nu este prezent în viața noastră. Duhul Sfânt este o forță care face din mine, dintr-un înfrânt, îl face un biruitor, un învingător. Isaia 59:19. 2. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvechi, textul care l-am amintit anterior, și s-a întrebat, unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Unde este? Și acum, extraordinar, Isaia 63:14. Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă. Cum lucrează Duhul Sfânt cu poporul său, cu tine și cu mine? Aici se face referire la leoaicele care își duceau puii la apă și care în timp ce își duceau puii la apă se uitau de jur împrejur pentru a-i păzi de orice dușman posibil care se întâmpla să fie în zona aceea. Iar Duhul Sfânt spune că atât de legat este de poporul lui Dumnezeu, de mine și de tine, încât este ca o leoaică. Atât de hotărât este, atât de puternic este legat de tine și de mine, ca o leoaică. Cum se poate întâmpla ca eu să nu fiu atent? Cum se poate întâmpla ca eu să nu fiu interesat în leoaica ce mă apără? Matei 12:28, ultimul verset. Dar dacă eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Frații mei, la sfârșit de istorie, Dumnezeu ne-a promis că va sta lângă noi ca o leoaică. La sfârșit de istorie, Dumnezeu ne-a promis că va fi atât de interesat în noi, precum este leoaica în copiii Lui. Astfel încât niciunul dintre noi nu va scăpa din mâna Lui. Vreau să vă întreb, de ce noi nu suntem tot atât de interesați în Duhul lui Dumnezeu? Vă rog din suflet, haideți să nu mai numărăm boabe de mei, nici de mărar. Haideți să nu ne mai numărăm noi lucrurile care credem că ne vom putea prezenta cu ele înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne intereseze Duhul Sfânt. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, ne-am ridicat înaintea Ta în dorința sinceră, că așa cum ne-am ridicat pe picioare, să ne ridici Tu ochii în căutarea persoanei Tale, a lucrării Duhului Tău cel Sfânt și a călăuzirii Tale. Părinte bun, îți mulțumim pentru că ne-ai creat în așa fel încât să fim un loc de locuit pentru Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să nu fim nimic altceva. Fă, Doamne, să nu fim un loc de locuit nici măcar pentru noi. Și iartă-ne dacă am fost vreo clipă un loc de locuit pentru spiritualitatea rea a acestui univers. Iartă-ne dacă am fost influențați cumva de demoni, dacă am fost influențați cumva de lucrurile rele acestei lumi. Și te rugăm să faci din noi o casă curată în care să poți locui din nou. Să faci din noi un templu, Doamne, o biserică în care Duhul Sfânt să nu plece niciodată. Prin Domnul Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.